VOA kun radio sagale americati raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabee aga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetiri baandii 22 fi 25 irratti sagantaa afaan oromoon tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan kibxata adoolessa 8 bara 2014 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 1 bara 2006 keessummeessaan keessanirraan namoo daandiiti.
Kana duudubbisu wantuu jubee horaatii paartiin mormituu Itoophiyaa keessaa tokko miseensa inni koo gameeyyiin to'annaa mootummaa jala oolan jedha.
Kan umriin mucayyoon 16 ta'e umriin ishee 16 ta'e. Iddaa dhalata Itoophiyaa ka qabdu dhaabbata gargaarsa ijoollee ka tokkummaa mootummootaa UNICEFiif ambaasaaddara kabajaa taate kun gabaasaalee oduu keenyaa keessaa tokko. Waa'ee baajeta Itoophiyaa paarlaamaa biyyattiitti raggaa simame immoo oduudhaa booda gabaasaa qabna. Qophiin keenya kanarraa ka waa'ee uummata Oromoo. Oromoo Boranaa ka Keeniyaa keessaarraa gurmuas Waashingteenitti waamame aadaaf jireenya isaa agarsiisaa jirutti fuuleffataa kutaa lammataa dhiyeessina. Waan maraaf waqa xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya balleen soduutiif gara tujubeettan sin deebisa.
Qabsooftuun mirgaa dubartootaa lammii Itoophiyaa Haannaa Gadafaa ambaasaaddara kabajaa tokkummaa mootummootaa ta'uun muudamtee jirti. Haannaan ijoolleen durbaaf dubartootaa barnoota gahaa argachuu qabu jetti. Gabaasaa Liisaa Shilaayin jaallannee dhiyeessa.
Kaanaadaa keessatti kadhalatteef maatiin ishee lammiiwwan Itoophiyaa kataan Haannaa Godeefaa umrii ishee 16tti tokkummaa mootummootaaf ambaasaaddara kabajaa yookiin Goodwill ambaasaaddar taateetti. Kanaaf kan muudamte bara darbe jechuun 2013 umriin ishee 15 yeroo tureetti. Haannaan Itoophiyaaf biyyoota Afrikaa uffee saharaa gadii daawwachuudhaan shamarran barnoota argachuun isaanii bu'aanni fi dubarsiisaa turte. Shamarran addunyaarra jiran miliyoona hedduu kanneen mana barnootaa dhaquuf carraa dhaban bakka bu'ee dubbachuun qabaa jetti Haannaan.
Girls also face a lot of responsibilities that I'd say discourage them from attending school. Lots of family responsibilities.
Shamarran irratti gaafatama maatii keessaa kan akka gara mana barnootaa hin deemne danqaatti ta'u hedduu jira. Danqaa aadaan shamarran irraan ga'u kan akka hin baranne godhus rakkoo biraati. Rakkoon dinagdee jirus maatiin ijoollee dhiira qofaa gara mana barumsaatti akka ergan dirqisiisa. Kanaaf waan hundumtuu shamarran irratti danqaa waan ta'aniif jecha deeggaruuf eegumsa barbaachisu gochuu qabna.
Haannaan waa'ee barnoota argachuu ijoollee keessatti hirmaachuu ka jalqabde umrii ishee 7tti ture. Kunis Itoophiyaa dhaquudhaan firoota baadiyyaa keessaa qabdu yeroo daawwatteetti ture. Hiriyyaa gaarii tokko baafattee yeroo Kaanaadaatti deebitu wal qunnamuu barbaadde. Hiriyyaan ishee kun waan ittiin barreessan yookaan hirsaasa kan hin qabne ta'uu ishee gaafa barte ishee mufachiise. Kanaaf piroojektii Pencil Mountain Project jedhamu bu'uursite. Irsaasii walakkaa miliyoonaa yookaan 1,500 caalan raabsuu danda'uu ishee dubbatti Haannaan. Isaan kanaan alattis waan mana barumsaaf barbaachisan ka biroo kitaabota yuunivarsiitiiwwan duriis ta'e kanneen haaraa Itoophiyaa keessatti banamaniifis ergiteetti. Kana malees barcuma gommaan deemu yookaan wiilcheer barattoota qaama isaanii hir'uu ta'eef akkasumas waan barnoota bu'uuraa fi biyya sana keessatti barbaachisu dhiyeessiteetti. Kaanaadaa keessatti dhaladhee guddachuun koo shamarran mana barnootaatti erguurraa bu'aa argamu agarsiisuuf ragaa ta'eera ka jettu Haannaan hiddi dhaloota koo Itoophiyaarraa ta'uun immoo aadaa biyyattii keessaa akka hubadhuu fi kanneen shamarran gara mana barnootaa akka na deemne dhorkan irratti hojjechuuf mul'ata naa kennee jetteetti.
Itti gaafatamaan quunnamtii uummataa paartii tokkummaa dimookiraasiif haqaa obbo Habtaamuu Ayyaaleef. Ittaanaatti gaafatamaan dhimma jaarmayaa obbo Daaniil Shibashii har'a poolisii mootummaa Itoophiyaan to'annaa jala ooluusaa maddeen paartichaa beeksisaniiru. Baatiilee lamaa as mootummaan yakkinni miseensota paartichaa irratti raawwatus hammaataa adeemu jarreen hojii raawwachiiftuu paartichaa kan damee Finfinnee keessaa ibsanii jiru. Hidhamuu namoota kanaa telefoonaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf kan ibsan dura ta'aa paartichaa obbo Gizaachoo Shifarraa turan. Obbo Habtaamuu Ayyaaleef kan qabaman carqoos kan jiru mana baankii Abisiiniyaa keessatti ta'us ibsaniiru. Yeroo ammaa mana hidhamaa Ikalaawii keessa kan jiran siyaa ta'u poolisiinis nama waliin akka waliin argine eeyyama dhorkachuusaa obbo Gizaachuun beeksisaniiru. Dhoyinsi hamaaf dhukaasi qawwee mana jireenyaa pirezidantii Soomaaliyaa cinatti dhaqqabuusaa gabaasaaleen Moqdisho irraa ibsanii jiran. Jiraattonniif kanneen ijaan argan akka jedhanitti namoota qawwee hidhatantu haleellaa sana mana mootummaa cinatti geggeessan dhukaasi qawwees wayituma sana dhagahamuu dubbatan. Akka namoonni ijaan argan jedhanitti mana keenya mana mootummaarraa arrabi ibaddaa argamuusaa dubbatan. Maddeen kabiruu raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti pirezidant Hasan Sheek mana mootummaa keessan turre yeroo haleellaa sana yeroo ammaa amisoom to'atee jiraachuusaas ibsaniiru. Ministeeronni Soomaaliyaa hagi tokko dhugabaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaa kan Maqdishoo keessaaf akka ibsanitti mana mootummaa sana keessatti danqamu isaaniif waardiyyaaleen isaanii kanneen haleellaa raawwatan waliin walitti dhukaasaa jiraachuu beeksisan. Afrikaa dhihaa keessaa faca'ee kan jiru dhibeen Ebolaa lubbuu 518 galaafachuunsaa gabaasameera. Jaarmiyaan Fayyaa Addunyaa akka jedhetti xumuran torban darbee Giinii, Laayibeeriyaa, Seeraaliyooniif biyyoota sadan keessatti dhibeen kun kan argame mirkanaa'usaas namoonni 37 du'uun isaaniis gabaasamee jira. Namni dhibee Ebolaan qabameef Gaanaa keessatti mana yaalaatti ilaalame dhibeen sun irratti hin argamne. Maddeen oduu Gaanaa akka gabaasanitti namni kun lammii Yuunaayitid Isteetsi yoo ta'u sababaa hin beekamneen garuu lubbuunsaa darbee jira. WHO'n akka jedhetti walumaa gala lakkoofsa namoota Ebolaan qabamanii kanneen Afrikaa dhihaa keessaa 844 ga'ee jira. Baatii guraan dhalaa bara 2013 jaalallee isaatti dhukaasuun kan ajjeese atileetiin Afrikaa kibbaa Oskaar Pistoriyeesi carraa isaa akka murteessaniif abbaa murtiif dhiisuu isaanii abukaatoon isaa beeksisanii jiran. Abukaatoo kan ta'an Beerii Rooks nama ragaa ba'u isa dhumaa waamuu isaanii har'a mana murtiif ibsaniiru. Abbaan murtii Tokzilee Masiipa manni murtichaa falmii xumuraa akka dhaggeeffatuuf yakka ilaalcha san hagayya 7-8 qabaniiru. Gareen lamaan falmii isaanii dursanii oliyyachuuf jiru. Masiipaan akka jedhanitti ifa utuu hin ta'in dura mana murtiitti dhiyaachuu qaba. Oskaar Pistoriyeesi yoo itti murtaa'e hidhaa umrii guutuun adabamuu mala. Rippaabilikii Afrikaa Waaltaa keessaa riphxee loltoonni garee islaamummaa waldaa kiristiyaanaa siviiloonni kumaan lakkaa'aman keessa dahatanii jiran haleelanii namoonni 20 ol ta'an du'anii jiran. Kanneen ijaan argan akka jedhanitti riphxee loltoota seelekaatu mana sagadaa Saint Joseph kan magaalaa Bambaarii jiru kaleessa galgala haleelan. Waldaan sun milishoota farra balaakaa dahata kenne jechuunis himatanii jiran. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Israa'el haleellaa rookkeettii Faalestiin irratti geggeessuu dhaabsisuuf waraana lafoo geggeessuuf wayita jiru kanatti har'a dugdee Gaazaatti weerara qilleensarraa ni geggeessitee jirti. Hoogganaan ittisa biyyaa Israa'el Moshee Yaaloon akka jedhanitti biyyi isaanii leellistoota Hamaas kanneen Gaazaa irratti duuluuf qopheedha. Kun immoo guyyoota xiqqoo keessatti hin xumuramu jedhan. Kaabinee nageegumsaa Israa'el waraanni biyyattii loltoota hanga 40,000 ta'an qopheessee jira jedhan oduun ammaaf qabu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Paarlaamaan Itiyoophiyaa bara dhufuuf baajeta qarshii biliyoona 100 biliyoona 78 caala ramadee jira. Gama daldalaatiin keessumaa karoora baafanne rakkoo mudachuu jechuudhaan ibsanii jiru mootummaarra. Hariiroon masrii waliin jiru kallattii wayyaawaa qabachuun isaas dubbatamee jira. Gabaasaa Mallaskaachuu amma haa erge jaalannetu dhiyeessa.
Manni marii bakka bu'ootaa kan Itiyoophiyaa wixata kaleessaa waaree dura walgayii gaggeesseen bara dhufu jechuun akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti 2007 kan oolu bajeta biyyoolessaa raggaasisee jira. Bajeta kanarratti mariin gaggeeffamaa akka ture yoo ta'u bajeti dhiyaateessi waliigalaan qarshii biliyoona 100 biliyoona 78 gararraa ture. Bajeta kana kan ilaaleen fooyyessanii dhiyeessuun ni danda'ama jechuun kan dubbatan barcuma mormitootaa tokkitti qabatanii kan jiran obbo Girmaa Seyfuuti. Akka yaada isaaniitti madda biyya keessaarraa maallaqa argama jedhame san bajeta biyyoolessaarraa fudhatame toora dhuunfaa keessatti warra oomisha warshaa irratti bobba'aniif abbootii qabeenyaa isaaniif jechuudha liqaa kennamuu fi haalli mijeessu wayyaa jedhan. Ta'us garuu paarlaamaan yaada isaaniin fudhan. San dura garuu miseensonni paarlaamaa hagi tokko carraa gaaffiif dhiyeeffachuuf kennameef muummichi ministeera Itiyoophiyaa Hayilemaariyaam Dassaaleny deebii kan itti kennan keessaa miseensa paarlaamaa kataa Mul'nash Mokonnin kan dhiyeessan tokko. Bara dhufu jechuun 2007 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti daldala alaa irraa argachuuf kakaroorfame akeeki bara 2006tti qabame wajjin maalif wal fakkaate kajedhu ture gaaffinsaani sharafna labaayen kan argamu toora qonnaarra ta'u kan ibsan muummichi ministeera Itoophiyaa Hayila Maariyaam Dassaaleny keessuma oomishaa fi oomishtummaa bunaa dabaluuf rakkoo mudate akka sababaa tokkotti dhiyeessan.
እስካሁን ድረስ ከ50 በመቶ በታች ነው ያለማነው በአገራችን ውስጥ ለቡና ተስማሚ
አገማት ይበከሳ አርከሸንተማ ገዲ ከሚሶምሲኔ በየኬኛ ከሰት ቡናፍ ከቶሉ ለፈይዱ ቱጅራ ኦሚሸ ቡና ደበሉን ኦጂከኛ ሰጉዳተዩ ቱጅሩ ገሩ ለፈደቀቡ ቀቡንገኝ
ሸራፋ አላ ከብራን ካናርገሙ ዴዶታፊ ሚዳን ዘይት አርገምሲ ሰኒፍ ደራራ ዮካን ሊሊ ከነም ብሮራ ተኡንብሰሜር isaan kanas haga barbaadametti dabaluu dadhabuun itti ka'umsa rakkoo kanaa ta'u obbo Hayila Maariyaam dubbataniiru. Kanaafis furmaata ta'a akka jedhan miseensota paarlaamaaf ibsaniiru.
የአመራር ስርዓታችንና የመፈጸም ሁኔታችንን መገምገምና ማስተካከል ይገባናል ማለት ነው።
ስርነ ሆገናፊ ሐለት ራወኑ ስሬስቱ ቀምና ከነስሬስናን አከከከኛ ፊት አምባሶ አለን ረንዴስ ሷርጉን ደንዳማ
ሙሚች ሚኒስቴራ ሃይለ ማርያም dimmi itti fulle fatan kabiran laga bayyaratti kufa majarsa jiru kan ilalen rakko masri walini umameda ijarsa kanaratti qajeel famma Ethiopian hordo fajirtu kan injijiramne ta usafi ejenno masri garu yero da yero takuma hogano injijiramanitti injijirama jedan tokko tokko Ethiopian ratti dorsisa ifata eyyu gaggesa akajiran ibsaniru hogganni masri haran barcuma qabati wanninutti meyo jirate jedan amman bod boqonna hara fula hara ratti barre sujal qabna boqonna hara kanarra mole jin qoddanna kajedu taw mumichi ministeri Ethiopia Hayila Maariyaam Dassaaleny ibsaniru
amay rongal gal ke sa sala maf daqiqa 42 lamata ejras Washington DC timo ware boda sa tokof daqiqa 42 lamada gefato ta kenya qopit tanu tichew kenya dura walle muktar usman kan sinafera itim bohara
kanan abdi dume kanan kamtu kam kadata dagadam te tafta barda pate ge nun ebu yeroni nuti wachi pigne dakabanu mane vedu dufte ge vedu narahte papa ke zuduman tauja Ya jala le pedi ke di sa na jala du si jala na du ku mano nera Iti ti me na jala du ya di kambira kanan abdi dume kanan kamtu kam kadata dagatam te tafta
Mukhtar Usman walle sagana guddan galatom sad dagefato tagenya kur radio sagale america saganta fan romoti wayum motoromo kanabektu lata Spain Smithsonian Institute kajera mudabani korano muzeemi motuma United States ka waggaati baajeta miliyoona hedduudhaan hojii isaa geggeessu waggaa waggaatti Smithsonian Folk Life Festival yookaan immoo agarsiisa aadaa jireenya Smithsonian jechuudhaan biyyoota addunyaarraa aadaa adda addaa walitti fide dirree as Washington DC jirutti uummatatti agarsiise seenaa sabootaallee uummata barsiisa. Qophiin baranaa 7-2 kan inni geggeessame festivaala kanarratti aadaaf seenaa Oromoo Booranaa Keeniyaa ka Kikuyyuu ka Kaalenjii ka Somaaleef ka saba biyya Chaayinaatu agarsiifame bara kana. Keeniyaan qophii kanaaf namoota 300 ol ergatte. Qophii kanarratti Keeniyaarraa ministeera haajaa alaa biyyattii dabalee hoogganoota sadarkaa olaanootu argame. Kanneen keessaa ministeera aadaa ispoortiif artii Keeniyaa Dr. Waariyoo Areeroo Soraan dubbisee jira. Mee qophiin kun maal fakkaatti Sora?
Akka bultan tamtii fulaan ammaan tan hin jirtu National Mall. National Mall tun fulaa Washington DC keessa jirti. Washington DC keessa torban kun torbaanii biyyattii gargaraa lafa gargaraati keessa dhufaniitiin kan waan aadaa ofii agarsiisa, kan waan hedduu ofii agarsiisa, nyaata dhugaatii isaa, wayyaa isaa waan hedduu agarsiisanii warra keessummaa dhufu keessa fakkeenyaaf biyya Chaayinaatiin nama dhufee jira. Kaan ammoo Keenyaa keessa nama Oromoo Boorana nama dhufee jira. Meeshaa deemneetiin maanti jira, maan fakkaatti jennee wal agarsiisuu jira. dhiyaadhaa jenna sirbi dubraa ijoollee dubraa yookaan ammoo iduru fuudhanii faarsuu jiranii ta'a sirbi warri dhaachuu jira keessa caqasa jenna gallee dhaachuu jira. Namun gabaya biiteena gabaa markaatu dha kajen waan kenna kun bilbil horiiti bilbila reelleen fakkaata holii yeelleen fakkaata omtaata yoo bilbila horii kaani yoo horii bobbaasan bilbili kaani. Ammoo aadaa Chaayinaa agarsiisuu jiranii warrillee waan aadaa isaanii waan wayyaa isaanii waan warshaan isaanii hojjetu jarilleen asitti National Mall keessatti agarsiifachuu jira. Namni dhufeeti ilaale gabaayaa fakkaate jechuu dandeenya isaanii Nairobii jirtanii gabaayaa Nairobii jechuu dandeenya isaanii Finfinnee jirtaniif ammoo gabaayaa Markaatoo jechuu dandeenya deemtanii jedhan garan manni sagalee garan jira mana galii mana wayyaa garan jira. Waan hedduu gumii jeersii leensoollee argee shiid argee maqaan dhibiin kaamdaa baana dirii argee maqaan. Ruufillee loofitireenum jirti surreen jirti teerrisilleen kana gombaraalee nama keeyyatee deemuu yaayyuu argee waa'ee hedduu tarmi jiraa jechuun namu gabee Nairobii dhage jechuu dandeenye kumtaa ta'eef hujii jiltan eenyu qopheesse keenya keessa nama 200 moo agamee dhufee jecha dhagee nama kan eenyu fide.
Dr. Waariyoo Areeroo gaafachuu jira. Dr. Waariyoo ministeera aadaa ispoortii fi artii Keeniyaati.
Nagaa lafaan baatanii.
Nagaa lafaan baatanii isaan nageenyi badhaadha.
Nageenyi badhaadha. Julguddoo jirtanii jilti tun torbaan lama. Jilti tun akkamitti deemu jirti kana?
Akkasumas deemu jirti akkuma isin jettu suni jilti tun guddoo balloo akka hin fakkeessite markatoo illee fakkaatti gama tokkooni ammoo jilta kan keessa wanti nu jabduu guddina aadaa Booranaa illee armaa agarsiifna sirbi Booranaa illee armaatti sirbina sirbitu Booranaa kolleeyyaa dhufne akkasii guddoo waan keenya jabeessite tanaaf hirnu jirti.
Nama gamin dhufe kana walumaatti iyyuu laalliyoo keenya nama gamin dhufe?
Walumaatti 300,000 kati 250,000 ingeetti namni agadhuuf.
habibal lo kabdani oromo guddotti kenya kesjira adan tun akamit sanide mu jirtu guma wani dojjetani ta oromo qofa miti ta sojira go safurta mauli kenya kesjira ada jabe fachun tun akamit sanide mu jirtu kana
adan kenya luguma ojjo go sanfilani go sa afurta mila majir amo go staroja gamdi bin filan afanin filani gochisun sadi so kenya ojjo walti debisani afan nami dubbat ballinna sadi gochi afurta mila mantuni akka ada jabe siti gochi ti guddin ada mantan arka qabdu warra loniti war lonireet war moriti
kenya ganna afurta mi way keset jilgurdo kanata nduften bet simisona institution jechun guddo sa museum isa galmo agamijira budgetin isani dollar million hedduti gannatti internationally war recognized detay ohana mo war dunyam betu akamit sayamu dandani kana africa guddo dufani nargine refu singere galmo kun kenya jechun yu dandena akamit sayamu dandani kana
kenya mungni guddo be hamte akunu jennu isani war america khalle presidentin ke san kenya isan kar karrera mo be isani khenni ne gerte akasi fu kenya be kam kabdi ammo nuduratin lefti africa ta smithsonian luftin jirti makan kabadu ammo lafa gara west africa se nu gara lafa furi nudura gaddu nu ammo gara africa east africa sunif hono jawlta kabde lafti karafite kaduftunu kenyam beta kan shanta bitokoti aga independence ragane aga biliso margane aga shanta bitokoti gan shanta ma aga mbehu takasin dufne
baran mant manta
maruman nunte ne marron te namata
yo kala letin jur wan edor gujir nami wan kenya heddu barachu jira dam kara yo la letin jur wan heddu argu jiran sirbin argani adan argani nyata ruga ter gujirani wonna dar matar gin kuna date san wan enumma te san identity kenya ne nakta ta gamnu timti
wan gudu timti kenya ni omojatini yorm ke demte ada garbi san indian ocean dani afan ken nam bisamanya en garbi samanya sibarsi adan garbi samanya huni gafa ferenji laf dufte gafa subiyiti kubatetti karte wan kara fagati guddo duradde man karte woriga garbi samanya akka ferenji no civilization gafa sunjirti gafa nami adinu gaduf nam adi durajirti karte 9 AD nan by 9 AD woriga garbi samanya war kubati war wan cufukam ada sun di korma gar sisu jir sulle yo di koke dem tu gara group bantu din dufta man sun kaitanu mana ken ga oromot ka war go danu gara kenya northern kenya jatin datu ada guddo ci target kenya wal ke jirti akum africa wal ke jirti gam so ko ada duriyar ka kabdi gam hani ada dira ada amantan nambi fu gabase am di ko modern tawan wan hariti nambi barata kalin gar safety nu kenya duri challa gar sisun fe fulato ko jira kawnu wan nam duri gar safety la fer nam duri kala fa guran taf kesa guran
gami tabaragami
ganna million to kofshani dibshani human origin sedan la fum kotani kesa guran la fer am guddin fu la gurani fi arda oromot kenya kesa arda oromotuni bisan guddo jira bisan ko lek turkana dani lekturkana kan akkatin betu namma nami ummatini namaka adunya tana kanu benu kucuf acci ga dufe da na ci da la tere akasi fun na gamachu lekturkana tuni county fulan duf ke sa ke jirti akasi fun nami ummatin ke duniya tana cufu namma allah ya yacha karte na ku do gamadu
yo kana president baba min worgi chene
obama mandela or kucuf lakhen
wa mira goma nutinam
kaze kaze
wan dansa ergan sala fugal chak abdunur ramfudatina
fulan
wanda sama akumbenu kenya kesi go se dujira go soromo jira go sa he dujira e kuna dunya fa kenne ta tani world stage ukana mo fula dunya dar gujurtane america gar si sujurtane malaka mina adate sanjabe sujurtane isani oromo ka kenya jirtane raman barana da kamin jabe fa sujurtane adunya fa gar si fa chuke suma tuyo ganni du flende na jennu tu uk ke fa chu fa daten ganni tana mo russia ge fa chu ganni tana mo asia ge fa chu israel ge kamina da gudde fa chu jirtane
mali laflafa beta malmala
akan
amogar kenya ada gudinna akija besarin karaduga ada kenya karafite gar ministry dia aklamati jira toko department of culture den kenya kesa fula diko adani renkap duarginu festivali to chan festival tan kesa le ijole overseas ijole fnam gudale overseas telameso national museum den national museum in kenya museum irjirti research wan ada kenya chofisit yarkakap national museum in kenya toni ada ten fund of te fulani sin jal kabduni history prehistory den prehistory toni ado history jalin kabanne gan million to kofa million lamafa achieve andan adan to man irjirti ada lafati irjirti laftite na haretineja laftite na adanten taduriji ferenjini ojakini africa historia africa ojagarsisu aknama hundin kamne nu garsis akwara adantu kalite gadufte nu garsis amnashlo museum in fago demte wan kam fan dofte nu bada warra kamiti laftite la fakamiti gan million la ma million sadifa ci gadda dufum dufte haga mantana ti gadufte wantu duge fatane wantina mu fatu batbeta takani aklam du ftan festival wan nam kapsisani tan dibi research wan nam duge fat
korate
wan korate ke sasibasa gargar sibasani istirgul de mani erte mani fwan kanu jan wan kan wantu no jannu fi ada yoatin romo ada romo jabesidin dansa yoatin somali ada somali jabesidin dansa amokke suma ada tan cufu jawal takam aadan tun cufutu bala fata lafte saniyu gari sunin be gani tarafi wan kan gulde kakas
wan gudo bara dan saman do mirata mo doctor ethiopia fula heddu de metin arge jira aga harge de meti ya yu arge adate na walin jabe fannu garum jiru to adate ni jabe fanne tin wan kam no walina guddi fannu jira kopene smithsonian institution kin adam matkenia ti fi china te somo to america washington dc torbal lama agar si sabahane ya dengadda dumatte sirba ada kan risani kenna sirba ci sirban kessa ada kan risani kenna akonni cha konno urgoti ya jeda akonni cha konno urgoti yolom nenare aye jen kono
geffato ta kenya cimene saganta kenya vyanni ga finistay technique san qodo gudda qabanu barre saukanu bilbila teson kenya kan itin emailinu barre sudan desan horn@voanews.com kajedu telefonni kenya katolo bilbiltan dam serratinu forapsi sudan desan mo lamaduwa shan sagal sagal afur lama extension in kuda sadi
saganta kenya tumuru dura matota odun radebia tigafataman qunnamti ummata parti tokuma demokrasi faqaw bo habtamwa yalew fitana tigafataman imajarmaya bo daniel shibashi harre policy motuma etiopian to annajelo olusani madden parti cha beksesaniru batle lamas motuman yakkinim sensu ta parti cha ratrawotu samata ademe tausa jira ojira wojiftun parti cha kademe finfinne sejira oyinsi hamaf dukasi qawwe manajirenya presidenti somalia cinat tedakqabu sa gabasa de maqdishorra nuqaqqaban ibsaniru jiraattonnif kanneen ijaanar gana kajadanitti namoota qawwee dhatan toaleillaasan mana mootumma cinatti geggeessan dhukaasi qawwee wayitama sana dhagaamu dubbatan akka namoonni ijaanar gan jedhanitti keenyan mana mootummaarra arraba biddaatu mul'ata maddeen kabiroo raadiyoo sagalee ameerikaa fakka ibsanit pirezidant hasan sheek mana mootummaa keessa hin turre yeroo amma amisoom to'atee jiraachuusaas ibsameera Afrika ya kesa facay kan jiru dibe ebola lubbu dibashanif ku sadde gadafachun gabasa mejira jarmen fayya dunya kajedette tumra torban darbe gini liberia of sierra leone biyota sadan dibe enkun kesatti argamun murkanay kesa namoni soddomi torbadu ani odun galgala kanafqam kanum
Radioon Sagale America galgala keessa saalama walakkaa jalqabe aga saa 3tti meter bandi 22 yookaan kilohertz 13870 irratti akkasumas meter bandi 25 yookaan kilohertz 11905 11280 akkasumas 11240 irratti witataa gajmaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata qophii boruutiin walitti deemina nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatutti fufa.